Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз сварить Францію за висилку ромів.
Nous avons respecté scrupuleusement.
Ми скрупульозно дотримуємося законів ЄС, скрупульозно дотримуємося законів Франції та скрупульозно дотримуємося наших республіканських принципів – твердість та гуманність.
Угорська поліція порушує права неповнолітніх злодіїв.
За дрібну крадіжку речей чи товарів, вартість яких не перевищує $100, підлітка можуть протримати в поліції під вартою від 48 годин і більше, аж до винесення вироку судді.
Про це та інше європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події в світі.
Добрий вечір. Спершу коротко заголовки новин. Турчинова викликали до СБУ як свідка у справі Росукренерго. СБУ не має питань до фонду відродження. Запорізька облрада постановила надати російській мові статус регіональної. Це рішення вже збираються оскаржувати. Сполучені Штати занепокоєні арештом відомого російського правозахисника. Тепер про ці та про інші події детальніше. Колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Турчинова викликали до Служби безпеки у зв'язку зі справою Росукренерго. Енерго, повідомив він сам, вийшовши з СБУ, де провів сьогодні майже 2 години. За його словами, у своїх свідченнях слідчому СБУ він заявив, що вважає дії колишнього керівництва митниці і Нафтогазу України такими, що відповідають Конституції та чинному законодавству, а головне, як він сказав, державним інтересам.
В країні відбуваються репресії, і всі, хто займається політичною діяльністю, повинні бути готові до провокації, до тиску силовиків.
Заявив Турчинов, у справі Росукренерго нині під вартою перебувають 2 високопосадовців, які працювали в попередньому уряді Юлії Тимошенко. Це колишній перший заступник голови Нафтогазу України Ігор Діденко та колишній голова Держмитслужби Анатолій Макаренко. Речник СБУ Марина Остапенко подала офіційну версію виклику Турчинова.
Олександра Турчинова викликали до слідчого Служби безпеки України для допиту в якості свідка у кримінальній справі, яку було порушено за фактом розтрат службовими особами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах.
Речник СБУ також повідомила, що Служба безпеки не перевіряє діяльність Міжнародного фонду відродження, а забезпечує дотримання закону про вибори. Марина Остапенко наголосила, що, як раніше повідомляв голова українського представництва фонду у своїй заяві, цей фонд не фінансує політичних партій, тому жодних запитань до цього фонду надалі немає, повідомила речник СБУ. Запорізька обласна рада вирішила присвоїти російській мові статус регіональної на території області. Як повідомили в прес-службі облради, це рішення ухвалили пакетом разом із іншими питаннями сесії. За цим рішенням у Запорізькій області російська мова, як мова міжнаціонального спілкування, має використовуватись в усіх сферах громадського життя і бути регіональною мовою. Це рішення вже хочуть опротестувати, зокрема, голова партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко, а також Запорізька обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як таке, що порушує законодавство України. Сесія Львівської обласної ради сьогодні висловила недовіру голові обласної держадміністрації Василеві Горбалю. Лідер фракції БЮТ в обласній раді Іван Стецькович оприлюднив головні претензії до Горбаля. З одного боку, той досі лишається депутатом Верховної Ради, і з іншого боку, за словами Стецьковича, в області погіршилась соціально-економічна ситуація.
Як за постійне порушення Конституції та законів України, так і за самоусунення від належного виконання обов'язку голови обласної державної адміністрації.
Так назвав Стецькович причини висловлення недовіри. Сам Василь Горбаль заявив, що не боїться цієї недовіри.
Наразі на чомусь львівським депутатам потрібно піаритись, тим більше напередодні виборів. Демонстрування клятої опозиційності – це також шлях до серця виборців.
«Нафтогаз України» не ввійде до складу російського «Газпрому», заявив сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій Бойко.
Поки ми не розглядаємо навіть можливості злиття «Нафтогазу» з «Газпромом», а от що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
Вчора голова правління «Газпрому» заявив, що співпраця «Газпрому» і «Нафтогазу» має завершитися злиттям двох компаній. Сполучені Штати занепокоєні арештом відомого російського правозахисника Лева Пономарьова. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс, який прибув до Москви, в інтерв'ю агентству «Інтерфакс» наголосив на великому значенні свободи зібрань для будь-якого демократичного суспільства. Раніше сьогодні лідери російської опозиції і правозахисники звернулись із проханням встати на захист Пономарьова, який відбуває 4 доби адміністративного арешту за участь в опозиційній акції. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергій Дрячук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський Союз попередив Францію, що вона має дотримуватися законодавства ЄС, коли йдеться про виселення громадян країн Євросоюзу зі своєї території. Один з високопосадовців Євросоюзу заявив, що Франції потрібна допомога для того, щоб виселення ромів з Румунії та Болгарії проходило згідно з європейським законодавством. Франція протягом останніх тижнів потрапила під шквал критики з боку правозахисників за знесення циганських таборів та висилку їхніх мешканців назад до їхніх країн. Докладніше розповідає Марія Щур.
Виступаючи перед членами Європейського парламенту в Страсбурзі, комісар ЄС з питань юстиції Вів'єн Редінг заявила, що хоча порушники закону не мають імунітету від переслідування, країни ЄС повинні дотримуватися принципу пропорційності, коли йдеться про депортацію громадян із інших країн-членів Євросоюзу.
The Commission services have identified a number of issues.
Служба Європейської комісії визначила певні питання, з яких французька влада буде змушена надати деяку додаткову інформацію, а також там, де їй буде активна допомога з боку комісії, для того, щоб дії французької влади зараз та в майбутньому повністю відповідали законам ЄС.
Вигнання понад 8 тисяч ромів, що походять переважно з Румунії та Болгарії, викликало міжнародну критику. Засоби масової інформації по всій Європі засудили дії французького уряду як останній приклад у довгому списку переслідувань та дискримінації найбільшої європейської етнічної меншини, що не має держави. За оцінками, в Європі живе від 10 до 12 мільйонів ромів. Хоча Рейдінг не назвала конкретні порушення, яких, на думку комісії, допустилася Франція, її заява означала, що було порушено принцип пропорційності. Європейське законодавство дозволяє громадянам країн ЄС проживати у будь-якій іншій країні, яка є членом Європейського Союзу. Разом із тим, члени ЄС мають право висилати зі своєї території осіб, що порушують їхній порядок чи безпеку. Але ці звинувачення мають бути індивідуальні і підтверджені. За словами Редінг, не має застосовуватися колективне покарання, і жоден громадянин ЄС не повинен ставати мішенню через своє етнічне походження. Проте французька влада відкидає звинувачення у дискримінації. Міністр міграції Франції Ерік Бессон під час нещодавньої зустрічі з європейськими колегами в Парижі наполягав на тому, що Франція дотримується законів.
Nous avons respecté scrupuleusement.
Ми скрупульозно дотримуємося законів ЄС, скрупульозно дотримуємося законів Франції та скрупульозно дотримуємося наших республіканських принципів – твердість та гуманність.
Франція наполягає, що йдеться не про депортацію, а про добровільне переселення, оскільки кожен із переселених отримує компенсацію 300 євро на дорослу особу і по 100 на дитину. Також Франція звинувачує Румунію і Болгарію, з яких походять майже 150 тисяч ромів, які переселилися до Франції, у тому, що вони роблять недостатньо для того, щоб інтегрувати ромів у їхніх країнах походження. Обидві країни відкидають цю критику. Комісар ЄС Редінг наголосила, що в обов'язки держави-члена ЄС входить надання всім своїм громадянам необхідного житла, медичних послуг та можливості працювати. Вона також пригадала, що під час наради в Іспанії влітку цього року, коли йшлося про політику, яка сприятиме кращій інтеграції ромів у суспільство, були присутні лише 3 міністри із 27 країн-членів ЄС. Марія Щур, Радіо Свобода.
Угорська гельсінська група виставила занепокоєння з приводу порушення поліцією прав підлітків, які здійснили дрібну крадіжку. Батьки неповнолітніх скаржаться, що правоохоронці надуживають своїми повноваженнями, тримаючи їхніх дітей під вартою кілька діб. Водночас правозахисники звертають увагу на те, що в подібних випадках, серед інших засобів впливу на порушників, закон передбачає і застосування штрафних санкцій. Звідки такі розбіжності в юридичних тлумаченнях одного і того ж кримінального кодексу і до чого це призводить на практиці? Про це розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Цього літа в Угорщині запрацював новий кримінальний кодекс. Віднині за дрібну крадіжку речей чи товарів, вартість яких не перевищує 100 доларів, підлітка можуть протримати в поліції під вартою від 48 годин і більше, аж до винесення вироку судді. Необхідність застосування на практиці такої норми законодавці мотивують дуже просто. Вони посилаються на те, що останнім часом в Угорщині більше крадуть у крамницях і в громадських місцях. Поліція охоче скористалася розширеними повноваженнями. Всього за кілька тижнів по країні у камерах попереднього затримання побувало понад півсотні заскочених на дрібній крадіжці підлітків. Хтось із затриманих поліцією і не думає перейматись такою халепою. А дехто, особливо новачки, впадає в депресію і довго не виходить з неї. Мама однієї 15-літньої дівчини і сама не могла заспокоїтися певний час, адже її дочка всього-навсього спокусилася недорогою біжутерією в галантерейному відділі крамниці. Але за це дівчину тримали в поліції за ґратами аж 2 доби. Мама затриманої скаржиться, що для чутливих підлітків такий засіб покарання є надто суворим. Соціолог Марія Герцог переконує, вона, що служителям угорської Феміди не слід підходити з однаковою міркою до неповнолітніх порушників і дорослих.
У випадку тих дітей і молодих людей, де є загроза, що вони в майбутньому матимуть проблеми із законом, цей засіб впливу може бути катастрофічним, бо вони стануть ще злішими, переймаючи в тюрмі один від одного звички, які не сприяють нормальній інтеграції в суспільство.
Каже Марія Герцог. Вона і її колеги тільки розводять руками, коли до них потрапляє дещо дивна поліцейська статистика. Адже якщо, наприклад, десь у східній області Соболч кілька хлопців за поцуплену в супермаркеті шоколадку відсиділи за ґратами майже тиждень, то, скажімо, на півночі країни в області Боршод суддя постановив підліткам за з'їдений глазурований сирок лише сплатити невеликий адміністративний штраф. Соціологи і правозахисники не закликають усунути практику покарань дрібних крадіжок взагалі. Йдеться про те, аби за них не карали надто суворо, щоб кримінальна відповідальність не заміняла адміністративну і навпаки. Співголова угорської гельсінської групи Андраш Кріштоф Кадар зауважує з цього приводу.
Річ у тому, що коли я, припустимо, привласнюю чиїсь ноутбук за 1000 доларів і маю можливість домовитися із власником, відшкодувавши вартість цього портативного комп'ютера, і навпаки, якщо мене зловлять в крамниці на крадіжці банки пива чи пляшки вина, то я можу потрапити в тюрму.
Кадар вважає, що надмірна суворість угорського кримінального кодексу до дрібних крадіїв порушує конвенцію ООН щодо прав дітей. У цьому документі, зокрема, йдеться про те, що неповнолітніх можна помістити за ґрати лише за умови скоєння важких кримінальних злочинів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому пенсіонери Старої Європи полюбляють сонячні країни?
Причина проста – це кращий клімат. Люди прагнуть переселитися з холоднішого клімату до теплішого. Інша причина – приваблива соціальна система цих країн. Насамперед, добра система охорони здоров'я.
Чому не працює угода про малий прикордонний рух між Україною та Словаччиною?
Дуже важко отримати такий дозвіл. Словаки вимагають дуже багато документів, навіть вимагають підтвердження родинних зв'язків. Мені простіше піти в консульство і зробити шенгенську візу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім висвітлення безрезультатного блокування українського парламенту опозицією, у європейській пресі інформують про те, як з Леніна зробити греко-католицького єпископа та як загострюється ситуація в Києві довкола візиту заступника глави держсекретаря США Уільяма Бернса. Оглядачі також звертають увагу на деякі досить симптоматичні зміни у графіку українсько-польських взаємин. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта констатує, що всупереч попереднім запевненням президент України Віктор Янукович не приїде на міжнародний економічний форум до польської Криниці, де він мав зустрітися з польським колегою Броніславом Комаровським. Польське видання також зауважує, що у той час, коли 25 вересня Комаровський приїде до Харкова, що буде сторіччя відкриття тут цвинтаря жертв тоталітарного режиму, вшанувати пам'ять розстріляних у 40-му році за наказом Сталіна кількох тисяч поляків, Віктор Янукович буде у далекому Нью-Йорку. Очевидно, на початку жовтня Янукович Комаровський зустрінуться на конференції європейської стратегії в українській Ялті, де йтиметься про європейські перспективи України. Російське видання «Комерсант» повідомляє, що Україна повертає позиції російській мові, маючи на увазі реєстрацію у Верховній Раді законопроекту про офіційну двомовність у державі. Московська газета наголошує, що документ, зареєстрований Олександром Єфремовим з партії регіонів, комуністом Петром Симоненком і представником блоку Литвина Сергієм Гриневицьким, передбачає дозвіл на використання російської мови на рівні з українською практично у всіх сферах життя. «Комерсант» нагадує також, що намагання визнати українсько-російську двомовність важливим надбанням українського народу узгоджуються з передвиборними обіцянками Віктора Януковича гарантувати російській мові та іншим мовам національних меншин захист і свободу використання. Тут також йдеться про те, що Конституційний суд України нещодавно визнав неконституційними заходи уряду Тимошенко щодо посилення ролі української мови як єдиної державної. Згадана вже польська Річ Посполіта інформує про те, як в українському Ужгороді, обласному центрі Закарпаття, влада подарувала місцевій греко-католицькій громаді пам'ятник Володимира Леніна, який планують переплавити і зробити з нього інший пам'ятник греко-католицькому єпископу Закарпаття 18 століття Андрію Бачинському, котрий багато доклав для українського розвитку краю. Польське видання також додає, що, наприклад, у Самборі під Львовом тритонний пам'ятник Леніну переплавили на композицію «Мати Україна», яку розмістили на тому ж ленінському постаментові. Ще одне російське видання «Независимая газета» пише, що поспішне оголошення проміжної перемоги російської компанії «ТВЕЛ» у конкурсі в Києві для вибору партнера у будівництві українського заводу ядерного палива є нічим іншим, як намаганням певних сил загострити ситуацію довкола участі у цьому конкурсі, що завершується ніби лише у жовтні, американської, японської, казахської корпорації «Весінгауз». І заява з цього приводу працівниці згаданої корпорації, як наголошує московська газета, з'являється якраз напередодні візиту до Києва 8-9 вересня заступника державного секретаря США Вільяма Бернса, який затвердженням людей з ядерної енергетики України приурочений саме до визначення переможця цього конкурсу. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Словаччиною не працює. Про це говорять закарпатці українські словаки, яких дія договору торкається. Такого висновку дійшли у спеціальному дослідженні експерти. Словацька сторона погоджується з цим і готова йти на пом'якшення умов. Далі повідомляє Надія Петрів з Ужгорода.
Без шенгенських віз у Європу Словацька Республіка стає до України ближчою. Такі гасла звучали рівно 2 роки тому у Закарпатті на рівні експертів та пересічних громадян, коли Словаччина підписала з Україною угоду про малий прикордонний рух. Як передбачалося, українські словаки отримають можливість за спрощеною схемою отримувати спеціальні дозволи на перетин кордону замість оформлення шенгенських віз. Проте не так сталося, як гадалося. Про це розказує Янка Федрійчка, жителька Ужгорода, котра має родичів у прикордонній Словаччині.
Дуже важко отримати такий дозвіл. Словаки вимагають дуже багато документів, навіть вимагають підтвердження родинних зв'язків. Мені простіше піти в консульство і зробити шенгенську візу.
Українські словаки нарікають і на те, що діє дозвіл на території лише 30 кілометрів від лінії кордону. Оформляють його довго, нерідко вимагають перекладу документів на словацьку мову тощо. Саме ці скарги стали предметом дослідження, яке протягом останніх 2 місяців у Закарпатській області проводили експерти Центру стратегічного партнерства за підтримки громадської ініціативи «Європа без бар'єрів». Президент Центру Світлана Мітряєва констатує,
що торкається оформлення дозволів на місцевий прикордонний рух, то цей інструмент лібералізації візового режиму дуже добре працює в обох консульствах Угорської Республіки і в той же час наразі в Генеральному консульстві Словацької Республіки цей інструмент залишається неефективним, проблемним і майже невитребуваним.
З тим, що угода про малий прикордонний рух між Словаччиною та Україною не працює, погоджуються і самі словаки. Днями перебуваючи в Ужгороді, новий міністр закордонних справ Словацької Республіки Мікулаш Дзурінда повідомив, що угоду мають намір переглянути. і насамперед у бік збільшення території, на які вона діятиме, каже Мікулаш Дзурінда.
Знаємо, що розширення території, на якій діє угода, є важливим питанням, і в першу чергу українська сторона зацікавлена в цьому. Мова йде про те, аби 50-кілометрову зону розширити на Пряшівський та Кошицький краї.
Генеральний консул Словаччини в Ужгороді Мар'ян Сладічек додає позицію, яку також озвучують у словацькому парламенті.
Ми
знаємо, де є проблеми в цій угоді, але їх повинна першою порушити українська сторона. З нашого боку, ми бачимо проблеми в тім, що є категорії громадян, які не можуть потрапити до Словаччини. Ми вважаємо, що потрібно вирішити цю проблему.
Свої пропозиції щодо угоди про малий прикордонний рух спеціалісти обох країн мають намір обговорити уже на найближчому засіданні міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва. За попередньою інформацією, вона проходитиме у жовтні цього року і саме в Закарпатській області. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Європейська свобода. Кожен четвертий громадянин країн Західної Європи каже, що, будучи на пенсії, хотів би переселитись до Іспанії або на південь Франції. Інші країни, привабливі для тих, що перебувають на заслуженому відпочинку, це Італія, Швейцарія, а також Сполучені Штати і Австралія. Про це свідчать результати опитування, проведеного E.ON Consulting, компанією, що спеціалізується на дослідженнях прибутків та фінансових ризиків. Віталій Єреміця про це докладніше.
Про бажання переселитися до Іспанії чи Франції висловилася майже половина опитаних німців, британців та ірландців. Рейтинг популярних країн, де пенсіонери нерідко купують невеликі маєтки, також очолюють Італія, Швейцарія та Сполучені Штати і Австралія. Як пояснюють експерти, зайняте населення Старої Європи може дозволити собі такий вибір завдяки цілеспрямованому заощадженню грошей на майбутню пенсію. Крім того, додатковим стимулом до переселення ще й служать новітні системи комунікацій через інтернет-мережу та зростання кількості недорогих авіаперевезень. Як пояснив у інтерв'ю Радіо Свобода Олівер Роуландс, що є головою відділу пенсій у компанії AON Consulting, це дозволяє особам оселятися за кордоном і не відчувати відстані та не бути повністю відокремленими від родини. Але що саме найчастіше спонукає європейських пенсіонерів змінювати місце проживання, запитали ми у Олівера Роуландса.
На мою думку, причина проста – це кращий клімат. Люди прагнуть переселитися з холоднішого клімату до теплішого. Інша причина – приваблива соціальна система цих країн. Насамперед важливою для пенсіонерів є добра система охорони здоров'я.
Каже представник AON Consulting. Значно менше громадян, що можуть собі дозволити, вийшовши на пенсію, переїхати, так би мовити, до теплих країв у державах Східної Європи та Балтії. Фахівці пояснюють це тим, що, скажімо, поляки чи латвійці поводяться з грошима менш відповідально та легше витрачають те, що могли б відкласти на той час, коли завершиться їхня трудова діяльність. Тим часом у Західній Європі про майбутню пенсію починають думати вже у 25-28 років, а відтак ретельно відкладають у середньому 10-15% щомісячного заробітку. Водночас тенденція еміграції до Іспанії, Франції чи Італії все частіше починає турбувати уряди цих країн, адже, скажімо, тільки на французьку територію останніми роками переселилися сотні тисяч пенсіонерів з сусідньої Великобританії та віддаленіших Сполучених Штатів. На тлі старіння свого власного населення влада вимушена адаптувати бюджети і переосмислювати всю соціальну політику. А звідки виїжджають найменше, поцікавилися ми у пана Роуландса.
Країни, де люди радо виходять на пенсію без намірів кудись виїхати, це все ті ж Іспанія та Франція. Їхні громадяни вже мешкають у державах із гарним кліматом, а тому й нікуди не переселяються.
Каже фахівець, згідно з результатами досліджень AON Consulting, майже 87% опитаних іспанців заявляють, що не хочуть змінювати свого місця проживання. Також доволі патріотичними у цьому сенсі є громадяни Франції та ще Данії з відповідно 81 та 73% відмов кудись іммігрувати. Віталій Греміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Минає перший тиждень нового навчального року. У Чеській Республіці він прийшов під знаком реформ, який готує Міністерство освіти цієї країни. Один з головних пунктів нового закону, над яким розпочали роботу фахівці, розглядає можливість заборони вживання мобільних телефонів під час навчання в школах. Також запроваджуються три нові предмети – етичне виховання, танець і кіно. Тему продовжує Оксана Паленська.
Кібернетичне приниження – так на мові високих технологій називається нині найбільша проблема, яка постала перед вчителями в Чехії. Мобільний телефон є не лише засобом оперативної комунікації, але й фотоапаратом чи магнітофоном. Зрозуміло, цими можливостями сучасних мобілок користуються чеські школярі в школі. Не користуються, а зловживають новими технологіями, волають чеські вчителі і вимагають змінити ситуацію, закріпивши цю зміну в законі. Чеські газети повняться розповідями про фотографії на інтернеті, на яких вчителі зафіксовані в, скажімо, неприємних ситуаціях. Наприклад, коли вчитель кричить і розмахує руками, чи коли старша за віком вчителька схиляється над столом, чи як переодягаються учні або вчителі перед уроком фізкультури. Замить ці часто аж надто відверті факти стають здобутком тисяч зацікавлених. Це знущання, заявляють вчителі, вимагаючи заборонити використання мобілок у школах з метою покласти край приниженню посади вчителя. Саме цю проблему має вирішити новий закон, з яким виступила Чеська асоціація педагогів середньої школи. Їхня пропозиція – укласти договір між учителем і батьками учня, який би закріпляв за вчителем право відібрати у школяра мобільний телефон в разі, якщо він перешкоджає навчанню. Та положення цього закону Міністерство освіти тим часом ще вивчає, повідомив Радіо Свобода речник міністерства Вацлав Ковколічек.
Зараз є можливість укласти порядок вживання мобільних телефонів у загальних правилах навчання у школі. Також цю проблему можуть частково вирішити угоди між батьками і школою, які могли б встановити порядок використання мобільних телефонів у школах. Саме міністерство не вважає потрібним впроваджувати цей пункт до нового закону про школи.
Тобто нового закону, який би забороняв використання мобілок у школі, ближчим часом не буде. Зате вже тепер учитель може домовитись з батьками, що відбиратиме в учня телефон в разі, якщо той ним зловживатиме. Проблемою кібернетичного приниження вчителів у школах почала займати в Чехії також і спеціальна група психологів, які після закінчення роботи мають викласти свої рекомендації, зокрема, і щодо мобілок. І ще одна зміна прийшла цього року до чеських шкіл. Нові факультативні предмети – етичне виховання, кіно і танець. Ці предмети вчителі можуть, але не повинні включати до програми, хоча інтерес до них значний, особливо до етики, яка значно розширює творчі здібності дітей. Оксана Полинська для Радіо Свобода, Прага.
І на завершення Європейської свободи до Британії. Тут парламентарі проведуть розслідування справи щодо незаконного прослуховування мобільних телефонів, до якої причетний директор служби комунікації британського прем'єр-міністра Ендрю Колсон. Поліція теж заявила, що Колсона буде допитано в цій справі. Він був редактором бульварної газети News of the World, коли її репортерів було звинувачено у підслуховуванні телефонних розмов відомих людей. З подробицями Олекса Семенченко з Лондона.
Андрю Колсон був редактором видання News of the World, коли там спалахнув скандал із підслуховуванням телефонних розмов знаменитостей. У результаті розслідування репортер та слідчий були засуджені до тюремного ув'язнення, але Колсон завжди наполягав на своїй непричетності. Однак днями колишні журналісти розповіли американській газеті New York Times, що практика незаконних підслуховувань була значно ширшою, ніж вважалося досі, і що Колсон як редактор знав про неї. Сам речник прем'єра категорично це заперечує, але ось що заявив один із головних свідків, колишній репортер News of the World Шон Гоур.
Ця практика існувала не лише у News of the World. Це було притаманно всій галузі. Я вже казав газеті New York Times. Мене просили займатися прослуховуванням телефонів. Ендрю Колсон чудово знав про існування цієї практики. І є брехнею заперечувати це. Просто брехнею.
Гор сказав також, що Колсон особисто спонукав репортерів до протизаконного підслуховування розмов. Даючи свідчення парламентському комітетові із внутрішніх справ, заступник комісара поліції Джон Єйтс визнав, що Колсона буде допитано пізніше, коли правоохоронці дізнаються більше подробиць про розслідування New York Times. Однак виконавчий редактор американської газети Білл Келлер виступив із заявою, в якій мовиться. Після публікації нашого матеріалу Скотланд-Ярд висловив новий інтерес у цій справі і попросив надати матеріали інтерв'ю і нотатки. Ми відмовили йому цьому, як це сталося б із будь-яким подібним проханням поліції. Наша історія говорить сама за себе, і з неї зрозуміло, що у поліції вже є докази, за якими вони, однак, вирішили не вживати заходів. У середу спікер Палати громад парламенту оголосив, що виносить справу звинувачень на адресу Колсона на дебати, які відбудуться у четвер. Це рішення є ударом для уряду, адже його було ухвалено відразу по тому, як заступник прем'єр-міністра Нік Клег палко виступив на захист директора служби комунікації голови уряду. Сам прем'єр Дейвід Камерон терміново відправився до Франції, де його батько потрапив до лікарні з інсультом. Клег наполягав, що Камерон мав рацію, коли брав Колсона на роботу, бо в нього не було підстав йому не довіряти. Нині ж справа перебуває у руках поліції. Тим часом усе більше аналітиків припускає, що Колсону доведеться піти у відставку. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Запорізька обласна рада вирішила присвоїти російській мові статус регіональної на території області, повідомили в прес-службі облради. За цим повідомленням рішення ухвалили пакетом разом із іншими питаннями сесії. Відповідно до рішення, зокрема, в Запорізькій області російська мова як мова міжнаціонального спілкування має використовуватися в усіх сферах громадського життя і бути регіональною мовою. Сьогодні ж надійшли повідомлення про бажання політичних сил опротестувати це рішення. Зокрема, з такими заявами виступив голова партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко, а також Запорізька обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони вважають рішення незаконним. Попередніми роками і Запорізька обласна рада, і низка інших обласних та міських рад у східній чи південній частинах України вже ухвалювали рішення щодо регіонального статусу російської мови, але ці рішення пізніше скасовували за протестами прокуратури чи рішеннями судів, як такі, що ухвалені з перевищенням повноважень цих рад. Київська міська рада завтра розгляне питання про ліквідацію районних рад у Києві. Як повідомили в прес-службі Київради, розпорядження скликати сесію підписав її секретар Олесь Довгий. Учора Верховна Рада внесла зміни до закону про столицю України, за якими Київська міська рада отримує право створювати або не створювати районні ради в Києві. Цей закон учора ж підписав президент Віктор Янукович, сьогодні він тим часом неофіційно оприлюднений на сайті президента. У Кривому Розі відбулося урочисте відкриття синагоги, яка, за даними єврейської громади, є однією з найбільших у Східній Європі, побудованих після Другої світової війни. Про це повідомили в Дніпропетровській єврейській громаді. За цим повідомленням спеціально для Криворізької синагоги були написані сувої тори. У Кривому Розі нині живе близько 12 тисяч євреїв. Скільки з них віруючі юдеї, не повідомляють. До подій у світі. Сполучені Штати занепокоєні арештом відомого російського правозахисника Лева Пономарьова. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс, який прибув до Москви, в інтерв'ю агентству «Інтерфакс» наголосив на великому значенні свободи зібрань для будь-якого демократичного суспільства. Раніше сьогодні лідери російської опозиції і правозахисники звернулися до уповноваженого з прав людини Росії Володимира Лукіна з проханням стати на захист Лева Пономарьова, який відбуває 4 доби адміністративного арешту за участь в опозиційній акції. Це вже другий арешт Пономарьова за останні 2 тижні. І такі на цей час головні новини Української служби Радіо Свобода. Далі на черзі в ефірі у запису передача «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» з вами Марія Щур. Опозиційні політики кажуть, що їх переслідує Служба безпеки. Міністр палива та енергетики не виключає, що український «Нафтогаз» увійде до складу «Газпрому» і називає умови.
Що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання, з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
У Криму журналісти і глядачі опозиційного телеканалу пікетують місцеву владу через тиск на журналістів.
Це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки.
А чи важлива свобода слова для вас, ми запитали київських перехожих.
Це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо.
І про це більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».
Представники опозиційних політичних сил заявляють про посилення тиску з боку Служби безпеки України. Колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ, а народний депутат він НУНС Роман Зварич заявив, що співробітники Служби безпеки стежать за його дружиною. В обох випадках цікавість силових органів до політиків є наслідком розслідування дій у газовій сфері. Із подробицями кореспондент Радіо «Свобода» у Києві Дмитро Баркар.
Колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ. Він повідомив, що у понеділок до його квартири намагалися потрапити співробітники міліції та СБУ.
Коли працівники Служби безпеки і міліції захотіли потрапити до моєї квартири в мою відсутність, я сам набрав слідчих СБУ і сказав, що не треба лякати або тероризувати мою родину. Я сам зручний для них час можу підійти без будь-яких повісток. Мене запросили на сьогодні. В країні відбуваються репресії, і всі, хто займається політичною діяльністю, повинні бути готові до провокацій, до тиску силовиків.
Вже після того, як Олександр Турчинов вийшов з будівлі СБУ, він зміг пояснити, що допит відбувався у справі, пов'язані з Росукренерго. Тим часом розслідування діяльності цієї компанії парламентською тимчасовою слідчою комісією стало причиною тиску на народного депутата від НУС Романа Зварича, який комісію очолює. Про це опозиціонер заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
За цей час, коли я був призначений головою цієї комісії, на мене здійснюється доволі сильний тиск. Представник від, як він себе сам представився, пана Фірташа, зустрічаючись з моєю дружиною, яка є власником окремої фірми, заявив, що перевірка Служби безпеки України діяльності цієї фірми може припинитися, якщо я буду сприяти тому, що буде винесено відповідне рішення в користь інтересів пана Фірташа.
За словами народного депутата, після відмови у сприянні інтересам Росукренерго, тиск з боку силових органів посилився. Зокрема, невідомі особи стежили за автомобілем його дружини Світлани. Член парламентської комісії, очолюваної Романом Зваричем, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що готовий допомогти колезі позбутися тиску.
Такі прояви тиску однозначно треба не просто зупиняти, але робити все, щоб неповинно було іншим. Якщо такі прояви будуть надалі, то ми об'єднаємо зусилля, щоб захистити і честь, і права, і гідність нашого колеги.
Роман Зварич каже, що зустрічався з головою СБУ Валерієм Хорошковським, який запевнив, що ані він сам, ані Служба безпеки не мають жодного стосунку до спроб тиску. Утім, речниця СБУ Марина Остапенко відмовилася коментувати заяву Романа Зварича, а щодо Олександра Турчинова в інтерв'ю Радіо Свобода вона сказала.
Олександра Турчинова викликали до слідчого Служби безпеки України для допиту в якості свідка у кримінальній справі, яку було порушено за фактом розтрати службовими особами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах.
У кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю компаній «Росукренерго» та «Нафтогаз», раніше було заарештовано екс-голову Державної митної служби Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігора Діденка. Дмитро Баркар для Радіо «Свобода», Київ.
Продовжуємо газову тему. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» увійде до складу російського газового монополіста «Газпром» лише на паритетних засадах. Про це сьогодні заявив речник прем'єр-міністра, а також міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Таким чином вони дезавоювали слова глави «Газпрому» Олексія Міллера, який днем раніше заявив, що створення спільного підприємства російської та української газових компаній має завершитися їхнім злиттям. Більше про подальші перспективи переговорів та перспективи співпраці у газовій галузі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» може відбутися лише на паритетних засадах, заявляє міністр палива та енергетики Юрій Бойко.
І поки ми не розглядаємо навіть можливості злиття «Нафтогазу» з «Газпромом», а от що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання, з урахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси, це ми розглядаємо.
Прем'єр-міністр Микола Азаров також не допускає можливості поглинання «Нафтогазу» російським «Газпромом». Про це заявив прес-секретар глави уряду Віталій Лук'яненко. За його словами, на українсько-російських переговорах йдеться про створення ефективного спільного підприємства, в якому у сторін будуть рівні права з рівною мірою захисту інтересів. Днем раніше керівник «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що просто створення спільного українсько-російського підприємства Москву не цікавить.
Я свою лічну зараз точку зрення скажу.
Я особисту точку зору зараз скажу. Дві компанії повинні злитися. Ось це і є правильне бачення та розуміння. Злиття «Газпрому» та «Нафтогазу». І коли ми говоримо про спільне підприємство, звертаю вашу увагу, ми говоримо про спільне підприємство як про перший крок до злиття, а не про спільне підприємство заради спільного підприємства.
Раді совмісного підприємства.
Україна ініціювала переговори з метою домогтися зниження ціни на газ. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що попри заявлену розбіжність позицій, досягти взаємовигідного компромісу на переговорах цілком реально.
Я не прогнозую, що буде створено СП або НАК буде поглинений «Газпромом», але до кінця вересня якісь проміжні цілі чи, скажімо, якісь питання щодо створення спільного підприємства, я думаю, що це реально досягти.
Натомість міністр палива та енергетики в опозиційному уряді депутат-бютівець Олекса Гудима переконаний, що українська влада не зможе досягти поступу на переговорах без значних поступок.
В Україні скоро буде зима. Український НАК «Нафтогаз» вперше не акумулював кошти для того, щоб заплатити російському «Газпрому». Вчора було заплачено 700 мільйонів, з яких 400 українці взяли в кредит в Росії. Тобто фінансовий стан НАК «Нафтогазу» є кепський. Це росіяни знають.
Експерти не виключають, що переговори про формулу ціни на газ та умови транзиту російського газу через українську територію знову можуть затягтися до нового року. Утім, час грає на руку саме російській стороні, а Україна зацікавлена в ухваленні домовленостей якнайшвидше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Кілька десятків журналістів, технічних працівників і глядачів найбільшої в Криму телекомпанії «Чорноморська» сьогодні зранку пікетували будинок Ради міністрів Криму. Вони закликали владу припинити тиск на цей опозиційний телеканал і не допустити його банкрутства чи закриття. Зараз майно і банківські рахунки компанії «Чорноморська» заарештовані за поданням податкової міліції. Її тривалий час перевіряє контрольно-ревізійне управління, а працівників допитують у Службі безпеки України. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Попри спроби місцевої влади заборонити пікетування кримського уряду працівниками і прихильниками телерадіокомпанії «Чорноморська», суд не дав на це згоди, і люди змогли вийти на центральний майдан Сімферополя та скандувати гасла на захист свободи слова. Висловити свою солідарність із телевізійниками прийшли колеги-журналісти з інших мас-медій, деякі політики – пересічні сімферопольці. Керівник однієї з кримських парторганізацій Олег Фомушкін, який із кількома партійними соратниками теж прийшов на акцію протесту, каже, що не все йому на Чорноморці подобалося. Але це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки. За його словами, намагаючись тиснути на телеканал, влада демонструє свій страх і слабість.
Через те, що реформи не відбуваються, рейтинг Януковича впав майже вдвічі, і тому влада завдається таких репресивних методів, як закриття і руйнація опозиційних структур.
Вважає Олег Фомушкін. Ініціатор акції, відома кримська тележурналістка Леся Дорогань, зазначає, що телекомпанія зараз стоїть на межі банкрутства, адже арешт її майна і банківських рахунків унеможливлює оплату ретрансляції, виплату зарплати персоналу і підготовку нових проєктів. Водночас і СБУ намагається позбавити телеканалу ліцензії на мовлення.
Головне, чого вимагає Чорноморська телерадіокомпанія, колектив, який сьогодні зібрався на цю акцію, це щоб йому не заважали працювати. Ми вважаємо, що влади намагаються паралізувати нашу роботу під час саме виборчої кампанії.
Вважає Леся Дорогань. Поскандувавши гасла, журналісти спробували передати відкритого листа, якого підписали кілька десятків працівників телерадіокомпанії, із закликом захистити Чорноморку до приймальні прем'єр-міністра. Документ в учасників акції прийняли, але до відділу з роботи із зверненнями громадян. Там пообіцяли за місяць надати відповідь. Втім, невідомо, чи на той час телерадіокомпанія Чорноморська виходитиме в ефір. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А чи для вас особисто важливо, щоб журналісти мали можливість вільно працювати? Ось як на це питання Радіо Свобода відповіли перехожі кияни.
Особисто мені це дає те, що ми можемо вільно спілкуватися, нашу вільну точку зору.
Це можливість виражати свою вільну свою думку, це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо. Якщо журналісти мають цю свободу, вони хоч якимось чином намагаються впливати на цю владу і на ті процеси, які на даний час відбуваються в країні. Якщо цього не буде, то взагалі буде жах.
Чесно говоря, мені особисто нічого. Після 2004 року, коли демократія почала розвиватись, було добре. А зараз неважливо.
Ну, люди мають право на свободу слова свого.
Це теж без чого життя, в принципі, людини, як такої, ну, повнокровне життя, мабуть, неможливе. Хоча б приклад тих самих п'ятого каналу чи ТВІ, які болісно переживають те, що відбувається з їхніми частотами і взагалі з можливості висловлювати різносторонні думки на ті події, які в Україні проходять.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. У Білорусі частка білорусів стає більшою, а людей, які говорять білоруською, стає менше. Такі дані білоруського перепису. Як пояснює цей парадокс у Мінську? Поговоримо про це із нашим мінським кореспондентом. Львівська обласна рада не довіряє голові адміністрації.
Василь Горбаль зазначив, що рішення ради не вплине на графік роботи його команди і назвав його політичним кроком за кілька тижнів до виборів.
Скільки синагог було у Станіславові? 3, 5, 25? Помиляєтесь, їх було 52. З нагоди єврейського нового року в Івано-Франківську презентували книгу про станіславівські синагоги. Білорусі оприлюднені підсумки перепису населення за 2009 рік. Вони свідчать про загальне зменшення населення в країні та скорочення частки тих, хто говорить білоруською мовою. Детальніше про цифри та тенденції, які виявив білоруський перепис, ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, добрий вечір. Валерію, скажіть, скільки людей тепер живе у Білорусі і які демографічні тенденції зафіксував минулорічний перепис населення?
Наразі треба забути про цифру у 10 мільйонів мешканців Білорусі, яка входила до всіх енциклопедій. Населення Білорусі тепер становить 9,5 мільйонів осіб, при тому, що 10 років тому тут жило 10 мільйонів 45 тисяч осіб. Середня щільність населення в Білорусі наразі становить 46 осіб на квадратний кілометр. Для порівняння, в Україні ця цифра набагато більша – 76 осіб на квадратний кілометр. Зменшення населення – це головна негативність. негативна демографічна тенденція в Білорусі, але не єдина. В Білорусі за 10 останніх років майже на 10% зменшилася частка одружених чоловіків та жінок. Причому на 1000 чоловіків тут приходиться 1150 жінок. Суттєво виросла кількість розлучених. Виросла частка пенсіонерів і дуже зменшилася частка дітей – майже на 30%. Крім цього, треба додати, що 3/4 населення Білорусі наразі живе у містах. Частка сільського населення впала більше, ніж на 5%.
Валерію, а чи змінився національний склад населення Білорусі?
Так, змінився. Частка білорусів виросла з 81 до 84%. Представників національних меншин стало менше. Зокрема, частка росіян впала з 11 до 8%. Менше стало і українців. Їхня частка в загальній кількості населення Білорусі впала з 2,4 до 2%. Якщо раніше в Білорусі жило 237 тисяч українців, то тепер українська діаспора тут нараховує близько 190 тисяч.
Валерію, а які мови мешканці Білорусі вважають рідними?
Більшість населення все ще вважає рідною білоруську мову – 53%. Але це значно менше, ніж було 10 років тому – майже 74%. 23% білорусів тепер заявили, що спілкуються дома білоруською мовою. 10 років тому таких було 37%. Більшість населення Білорусі розмовляє російською. Представники Товариства білоруської мови називають цю тенденцію негативною. Вона може привести до виведення з обігу білоруської мови за 20-30 років. ТБМ пояснює це активною політикою русифікації, яку проводить уряд Олександра Лукашенка протягом 16 років. Скороченням шкіл, книг та зміни білоруській мові, взагалі виведенням її на периферію громадського життя, переведенням до розряду непрестижних, як це було в часи СРСР. Той невеликий відсоток білоруськомовних, який залишається, існує дякуючи сільському населенню. В Мінську рідною білоруську мову назвали лише 35% громадян. Незалежна мінська газета «Наша Ніва», сьогодні оцінюючи підсумки перепису 2009 року, з сумом констатувала, що і кількість мешканців Білорусі, і частка білоруськомовних скорочується, цитую. Але це загальна тенденція для Східної Європи. Зменшується не лише населення Білорусі, але і Росії, України, Литви, Латвії тощо. А ось рідну мову втрачають лише білоруси. У інших країнах, навпаки, відбувається національна консолідація, пише незалежна мінська газета «Наша Ніва».
Про те, чому частка білорусів в Білорусі збільшується, а частка людей, які говорять білоруською мовою, зменшується, ми говорили із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. А зараз я хочу вам розповісти про те, що через 10 хвилин ви почуєте передачу «Ваша свобода», яку буде вести Ірина Штогрин.
Мова сьогодні йтиме про пенсійну реформу. Щоб з'ясувати ситуацію, ми сьогодні запросили людей, які, власне, займаються цією проблемою. Це Лідія Ткаченко, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. І Андрій Павловський, член парламентського комітету соціальної політики та праці, міністр опозиційного уряду з цих же питань, народний депутат від фракції БЮТ.
Наша точка зору не помінялась, і ми від жодного слова своєї не відмовляємося, бо дійсно проблема існує, і всі давно про неї знають. Те, що зараз пропонує влада просто механічно підняти пенсійний вік на 5 років, ми не рахуємо, що це вирішення проблеми. Це вирішення проблеми, хто кажуть, допомога знедоленим за рахунок самих знедолених.
Питання підвищення необхідності підвищення пенсійного віку, напевно, першим поставили демографи. І це було іще у 70-ті роки минулого століття.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вашу свободу з Іриною Штогрин ви почуєте вже менше, ніж за 8 хвилин. А зараз ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Сьогодні депутати Львівської облради за кілька тижнів до місцевих виборів висловили недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації регіоналові Василеві Горбалю. За це рішення проголосувало 66 депутатів, 10 було проти і 8 утримались. У голосуванні взяли участь 87 зі 120 депутатів. 18 травня львівським обранцям забракло 3 голосів, щоб висловити регіоналові недовіру. А докладніше розповідає Галина Терещук.
Більше 10 депутатів Львівської облради були звільнені Василем Горбалем з посад у виконавчій владі, тому рішення львівських обранців про висловлення недовіри Василеві Горбалю було прогнозоване. 18 травня депутати від влади сподівалися ще залишитись при посадах, тому і не голосували проти голови ОДА. Василь Горбаль не захотів поділитися владою в області і отримав у відповідь недовіру депутатського корпусу. Відтак президент Віктор Янукович має усі підстави розглянути питання про доцільність перебування Василя Горбаля на посаді керівника області, адже згідно закону про місцеве самоврядування, облрада шляхом таємного голосування може висловити недовіру голові відповідної місцевої адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дає відповідній раді відповідь. Питання про висловлення недовіри представникові президента ініціювала фракція БЮТ, яку підтримали свободівці і наші українці, оскільки Василь Горбаль, за їхнім визначенням, представник антиукраїнської і прокремлівської влади. Керівник фракції БЮТ Іван Стецькович пояснив позицію депутатів.
Так і не зареєстровано проєкту постанови про припинення паном Горбалем повноважень народного депутата України. Отже, маємо свідоме затягування вирішення цього питання, обдурювання виборців, як за постійне порушення Конституції та законів України, так і за самоусунення від належного виконання обов'язків голови обласної державної адміністрації.
Тим часом Василь Горбаль зазначив, що рішення Ради не вплине на графік роботи його команди і назвав його політичним кроком за кілька тижнів до виборів. А цим політичні сили намагаються відволікти увагу населення від реальних проблем в області.
Наразі на чомусь львівським депутатам потрібно піаритись, тим більше напередодні виборів. Демонстрування клятої опозиційності – це також шлях до серця виборців.
Львівські експерти наголошують, що Василь Горбаль не піде у відставку, бо в Україні є чимало прецедентів, коли депутатські рішення про недовіру голові обладміністрації були проігноровані президентом. Регіонал Василь Горбаль виходить зі Львова. Нині активно займається виборчою кампанією на Львівщині. Він контролює державні ЗМІ і за 120 днів перебування на посаді став більш відомий в області, аніж його попередник за 2 роки. Це вислід роботи його піар-служби, а також сприяє слабка опозиція і місцеві партії, які зазнали політичної девальвації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Напередодні єврейського Нового року в Івано-Франківську презентували книгу Леона Штрайта «Станіславівські синагоги». Її видало із історико-краєзнавче товариство «Моє місто» у перекладі письменника Тараса Прохаська. Колись у Станіславові було 56 синагог, тепер в Івано-Франківську лише одна. А краєзнавці відзначають внесок євреїв у розвиток міста і міжетнічну толерантність станіславівців, розповідає Галина Добуш.
У 20-х роках минулого століття на західноукраїнських землях проживало більше 60% європейського єврейства. Під час Другої світової війни воно було майже повністю знищене в місцевих гетто або вивезене в концтабори. У Станіславівському гетто загинув і 29-річний уродженець міста Леон Штрайт, який встиг написати 2 краєзнавчі розвідки про синагоги і 1 про єврейську пресу міста. Даних про нього дуже мало, каже історик, член історико-краєзнавчого товариства «Моє місто» Іван Бондарев.
Ну, він здобув освіту юриста, але фактично юрист це було просто так. Для нього робота по заробленню грошей. Насправді його захоплення, його так, сенс життя це було краєзнавство.
На книгу Леона Штрайта «Станіславівські синагоги» краєзнавець Михайло Головатий натрапив спершу у бібліотеці Львівського університету у 90-х роках минулого століття. Згодом виявилося, що є вона і в обласному архіві Івано-Франківщини. І ось тепер перевидана як 27-е число краєзнавчої серії «Моє місто». Євреї від зіграли свою роль у розвитку міста. Його не створила якась одна нація, наголошують краєзнавці. Був приміром єдиний єврей-бургомістр, зате найуспішніший з-поміж інших. Він працював 23 роки при різних владах, розповідає Михайло Головатий.
Був в історії міста такий бургомістр Артур Німген, доктор права. Місту, в принципі, пощастило з ним. Дійсно, він пережив і австрійську владу, і часи окупації. Під час Західноукраїнської Народної Республіки прийняв українську владу.
Саме ЗУНР, столиця якої була у Станіславі, вперше в Європі проголосила принцип самовизначення єврейської спільноти і трактувала її на рівні з іншими народами, які мали скласти основу української держави. В обласному архіві Івано-Франківщини є більше 50 відозв прокламацій на ідіші, українській, польській і німецькій мовах. За словами історика, етнополітолога Івана Монолатія, ЗУНР відчувала відповідальність перед усіма мешканцями міста і толерувала міжетнічні відносини. Попри певні демонічні уявлення селян про євреїв, протистоянь, погромів у Станіславі не було, стверджує Іван Монолатій.
Що стосується толерантності, то немає на сьогодні жодних історичних свідчень про те, що був якийсь побутовий чи войовничий антисемітизм між, власне, українською спільнотою і гебрейською спільнотою нашого міста. Це великий позитив, тому що навіть сусідні Львів чи інші міста, вони мали такі сутички.
Колись у Станіславові було 56 синагог. Головна синагога зруйнована у часи війни. Діюча, де був клуб медичного інституту, повернута в часи незалежності України. Інші так і не повернуті, каже головний рабин області Мойша Лейб Колесник.
За останні роки зламали кілька синагог, що ще стояли, наприклад, там, от, де музична школа біля типографії, зламали синагогу комплекс цілий. На Бельведерській, там, де міліція, і ще кілька так поналамано по місту. Ще лишилося десь синагогальних будівель, десь до 10-12 по місту розкиданих.
Зараз в Івано-Франківську мешкає 200 євреїв. Разом з членами родин – 450. На відзначення свята Рош Ашана готель під темплем, споруджений у дворі синагоги, запрошує усіх городян на безкоштовне частування кошерними стравами. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви слухали «Свободу сьогодні», яку вела Марія Щур. Далі в ефірі «Ваша свобода», але перед цим випуск новин.